Viņi jau nav nemaz tik daudz Latvijas zinātnieku. Ap 5000 plus mīnus. Lielākā daļa strādā augstskolās, gan pētniecībā, gan pedagoģijā. Vismazāk uzņēmēji darbībā, lai gan vajadzētu būt otrādi. Kas attiecas uz pedagoģiju, jeb akadēmisko vidi, ierasta prakse, ka jaunie strādā uz nepilnu slodzi. 1/4 slodze, 1/8 slodze, kā kuram palaimējas. Nu jāsaka visu cieņu gados vecajiem profesoriem un docentiem, viņu devums Latvijas zinātnē un akadēmiskajā vidē no jauno zinātnieku puses nebrīd netiek apšaubīts, bet var teikt, šajā jomā nereti veco turēšanās vēlēto samatos ir it kā norauta rokas bremze, bet tā mašīna brauc, kā jau ierasts, arī citās sfērās, lēnāk nekā Eiropā un pat Lietuvā un Igaunijā.
Tā konfrontācija simboliska vai pavisam reāla starp veco un jauno, un šajā gadījumā nemēģinot pateikt, ka jaunais obligāti ir labāks un vecais ir sliktāks, ir acīm redzama.
Mārtiņš Kaprāns, jaunais zinātnieks, kurš aizstāvējis Latvijā pirmo promocijas darbu komunikācijas zinātnē, tagad darbojas pētniecībā Igaunijā.
Pirmkārt, es īsti neredzēju nekādas iespējas tajā vietā, kur es darbojos sociālo zinātņu fakultātē. Es vienkārši tur neredzēju, jo ne tā sfērā, kas mani interesē, ne tam virzienam, kas man tieši interesē. Bet es redzēju un redzēju tos cilvēkus, kas ļoti profesionāli darbojas Tartu. Tāpēc arī meklēju iespējas. Un...
Atradāt iespējas tur?
Nu, es ļoti labas iespējas atradu.
Tur strādājat?
Es tur strādāju no šī gada janvāra līdz 15. gadam. Par, kā tagad mēs teikt, par konkurētspējīgu atalgojumu, un es nenoliekšu, ka man bija ļoti labi darba piedāvājumi privātajā sektorā. To es nevaru noliekt, un tas nevienmēr tā ir par doktora grādu, bet manā gadījumā es pietiekam daudz arī bijis ārpus zinātnes strādājis un darbojies.
Bet kas Igaunijā ir citādāk nekā pie mums?
Nu, tur ir vienkārši viena absolūta uzskatām, es varbūt bišķi varu arī cipros maldīties, bet ja Latvijā aptuveni zinātnē mēs dabūnam kaut 0,7% no IKP zinātnē, 0,7, ja nemaldos pēc kādiem jaunākiem, vai 0,6. Tad Igaunijā ir runa par 2,4. Tātad Igaunija pret IKP dabūna 4 reizes vairāk nekā Latvija zinātnē, vai tiek dots no budžeta. Un to var just uz katra soļa.
Nu jā, bet ko sabiedrība var sagaidīt no zinātniekiem? Ko jūs varat piedāvāt mūsu ražotājiem? Jo es saprotu, ka tās saiknes jau nav. Tādēļ jā, nesaprotu, tiksim, kāpēc vajag.
Viens ir daba zinātne, kur droši vien sabiedrība daudz ko nespēja saprast, un tas ir jautājums par to, cik ļoti mūsu zinātnieki ir spēja komunicēt daba zinātnieki tieši šajā gadījumā savas zināšanas. Jo, ja mēs ņemam vērā, mūsu Latvijā pat nenotiek sistemātiski neviens zinātnes festivāls, kas notiek jebkurā normālā Eiropas valstī, respektīvi vienreiz vai divreiz gadā, es zinu, kaut kas Daugavpilī agrāk notika, es nezinu, vai viņiem vēl tas turpinās tā tradīcija. Daba zinātnieki nāk un sabiedrībā popularizē kaut kādā veidā savus jaunos, vai pat vienkārši elementāras lietas no dabas zinātniem, kas ir veids, kādā tu veido saikni sabiedrību. Bet nu, sociālo zinātņu kontekstā mēs arī varbūt, protams, varam runāt, ka pētniecība ir bieži vien bez kādas pielietojumas vērtības. Taču es domāju, ka no otras puses ir milzīga liekulība, teiksim, no tās iedomātās sabiedrības, kuras daļa mēs arī esam, ja, vai milzīga liekulība no to kritiķu puses pārmest tādā tiešā veidā, cik nekvalitīvi tiek taisīti sociālo zinātņu pētījumi, ja vienlaikus sociālām zinātnēm ir vienkārši nabagmājas tiek dot. Tieši sociālām zinātnēm kā pētniecībai.
Atapušies, ka mums jauno zinātnieku skaiciet mazumā, Latvijas politiķi pirms pāris gadiem doktorantu stipendijām novirzīja Eiropas naudu, kas pēc 2015. gada beigsies. Topošie zinātnieki šobrīd tiek stimulēti labāk nekā pasniedzēji, bet pēc doktora grāda iegūšanas ienākums strauji krītas, nereti par trešdaļu, no aptuveni 600 līdz 800 latiem mēnesī, pat līdz 200 latiem arī tādi gadījumi ir. Apstājas arī sāktie pētījumi, jo... Atkal atšķirībā no tiem tur kapitālistiem mums nav naudas pēc doktorantūras finansējumam, lai jaunais zinātnieks turpinātu pētījumus un uzsāktu savu praksi kādā jomā savā tēvzemē. Ja beigusies Eiropas projekta nauda, iestājas pauze, jo valsts budžeta finansējums Latvijas zinātnē 0,1 no iekšzemes kopprodukta, kamēr citur 2, 3 un vairāk procenti. Centrālās statistikas pārvaldes data liecina, ka pērn doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti un jaunie zinātnieki mēnesī, lielākā daļa, gandrīz puse, nopelnījuši no 250 līdz nepilniem 500 latiem pēc nodokļu nomaksas. Virs 1300 latiem tikai 3%. Ir arī tādi, kuri saņem atalgojumu zem iztikas minimuma, pat strādājot par augstskolu pasniedzējiem. Nu, protams, uz nepilnu slodzi. Daļa zinātnieku šogad atrodas piespiedu atvaļinājumā, jo beigušies Eiropas finansētie pētniecības projekti. Vidzemes augstskolas jaunais rektors Gatis Krūmiņš, kuram palaimējies ar akadēmisko karjeru, veicis pētījumu par jauno zinātnieku integrāciju augstskolās. Pētījuma secinājumi vecajai akadēmiķu paudzei ir neglaimojoši. Nekā personīgi. Skaitļi, fakti. Gatis Krūmiņš.
Lielākā problēma ir tā, ka ejot cauri visām krīzēm, visām šīm situācijām, kas ir, šī novecošana turpinās. Ja, tas rāda to, ka sistēmiski ir mums likumdošanā un finansēšanā un visur mums ir tādi aspekti, kas veicina šo novecošanos. Jo varētu teikt tā, ka nu nāk jaunā paudze, tiešām spēcīga, daudzām labām publikācijām, daudzām tādām lietām, bet tomēr ir tā, ka tie jaunie netiek klāt. Un es varu pilnīgi droši apgalvot, ka vidusmēra cilvēks, kas ir ieguvis doktora grādu, tikko viņam ir daudz spēcīgāks publikācijas jaunam zinātniekam un viņš ir daudz konkrēti spējīgāks nekā viens otrs profesors, kurš redzot, teiksim, to situāciju, iespējams, ka 10 gados arī nevienā citējumā žurnālā neko nav nopublicējis. Diemžēl tā ir sistēma, ja, kas mums valstī ir, ja, ka mums ļoti stingri jāskatās uz tiem kritērijiem, kas ir vecākiem akadēmiskam personālam, asociētiem profesoriem. Profesoriem ir jābūt ļoti stingriem kritērijiem par šīm publikācijām, par zinātnisko darbību, jo tur mēs atpaliekam no citām valstīm pat vairākas 10 reizes. Dažās jomās, piemēram,
mazākas prasības, ja?
Jā, nu šīs prasības ir lielā mērā formālas, nu tas notiek balsojums, un tie uzstādījumi tādi, ka tur var izšļūt tiešām cauri, un cilvēks ir profesors, viņš tiešām pasniedz iespējams, jā, bet viņš, es atvainojos, pasniedz ir brīžiem tā no tās pašas kladītes, no kuras pirms 20 gadiem. Es negribu runāt par visiem, lai neapvainojās akadēmiskais personāls, visi, jā, bet ir arī šie gadījumi. Kad cilvēki nevēlas pārmaiņas, viņi ir savā siltajā vietiņā un jaunais netiek tur klāt.
Jā, bet ko tad arī, kādi ir tie jūsu priekšlikumi?
Nu, ir valstis rīkojas dažādi. Nu, viens tas vienkāršākais veids, tas ir administratīvā veidā, vienkārši noteikti, ka 65 gadi ir tas slieksnis, kad cilvēks var ieņemt akadēmisko amatu augstskolā, tātad profesora vietu, vai arī vecākā pētnieka vieta pētnieciskā institūcijā, viņš pēc tam var turpināt darboties, protams, darboties kā profesors emeritus, kā pieeicināts, neviens nesaka viņu jāatlaiž, bet katrā ziņā uz šo ievēlēto personālu tādā veidā mēs varam iesaistīt vairāk jaunos. Un tāpēc atbrauc profesori, tas, tieksim, Vācijā vai Dānijā, kur šie kritēri ir, tur 35 gadus vecs profesors, tā ir normāla parādība.
Nu jā, bet savulaik jau Satversmes tiesa atzina, ka tas neatpils Satversmē.
Jā, nu ir jāpiedāvā šīs alternatīvas, protams, ja, jo ir jāsaprot, ka ir ļoti liela pretestība tam, lielā mērā šī pretestība ir saistīta arī ar finansiāliem aspektiem, un to man arī atklāti pateikuši arī akadēmiķi un tie, kas ir institūta direktori. Teicu, nu, nosakiet mums kaut cik pienācīgi pensija iztiks līdzekļus, ka mēs kā emeritus statusā varam iegūt, tad mēs nevienu brīdi nedomājot pāriesim tikai zināt, mēs nepaliksim pie institūciju vadītājiem. Ja? Pētīt, jo cilvēks var, viņš jau, protams, tā nav joma, tas nav ne balets, ne sports, to var cilvēks darīt tiešām no līdz nāvei, tā arī to var teikt. Ne?
Izglītības un zinātnes ministrijas pārskats par augstāko izglītību 2012. Gadā liecina, ka situācija dažādās augstskolās ar akadēmiskā personāla novecošanos ir atšķirīga. No valsts dibinātām 6 lielākajām augstskolām uzkrītoši šī problēma ir Rīgas Tehniskajā universitātē, kur gandrīz 1/3 akadēmiskā personāla ir vecāka par 65 gadiem. Devāmies uz šo universitāti centrālo ēku Strēlnieku laukumā Rīgā. Universitātes rektors Leonīds Ribickis kruspunktiem atzina, ka statistika ir neprecīza, tikai 1/4, bet tomēr sanāk, ka viņi novecošanas ziņā ir līderi starp 6 lielākajām valsts dibinātām augstskolām. Seko Latvijas lauksaimniecības universitāte ar gandrīz 20% un tikai tad Latvijas universitāte ar 12% akadēmiskā personāla virs 65 gadiem.
Nu, tagad izrēķināts ir 25% virs 65 gadi.
Tas ir šogad, šajā mācību gadā?
Jā. Tieši, mums ir gandrīz 40% līdz 40 gadiem. Ja jebkāds ir iedomājies, ka universitāte var iztikt bez pieredzējušiem profesoriem, tad tās ir pilnīgas muļķības. Un ja tā ir 1/3, mūsu gadījumā tie 25%, tad tas ir normāla procentuāla attiecība. Nu, vidējais vecums mums ir kaut kur 50. Nu, tas, es uzskatu, ir pilnīgi normāli, jo vēl mēs ņemot vērā, ka mēs cenšamies mūsu jaunos zinātņu doktorus atbalstīt ar speciālu pēcdoktorantūras fondu.
Un īpaši... Konkrēti jūsu universitātiem, jo valsts mērogā tas tā nav.
Mums pašiem, un mums ir arī tādi zinātniskie granti iekšējie Rīgas Tehniskā universitātē, kur var pieteikties tikai jaunie doktori, kas ir tikko 5 gadu laikā aizstāvējuši savu grādu, un tas ir ierobežojums, līdz ar to viņi izstrādā priekš uzņēmumiem, izstrādā jaunu produkciju, jaunas pētījumas veids, nu, un tas ir vēl otrs tāds atbalsts. Un trešais, ka uzņēmumi aktīvi var atbalstīt tieši doktorantus, lai tie izstrādā viņiem zinātnisko pētniecību. Protams, tajā gadījumā bieži vien tas jaunais zinātņu doktors varētu aiziet arī biznesā, bet nu, pagaidām 90% faktiski no visiem jauniem zinātņu doktoriem paliek universitātē un notiek šī te kadru maiņa.
Jūs arī vicekungs uzskatāt, ka Latvijā nav tāda paaudžu konflikta starp jauniem un veciem zinātniekiem?
Es uzskatu, ka paaudžu konflikts ir vienmēr, un vienmēr viņš būs pie visām sabiedrībām un pie katras nākošās paaudzes.
Tieši, kas attiec uz zinātniekiem, es domāju tā.
Arī ar zinātniekiem ir, un vienmēr viņš ir bijis paaudžu konflikts. No tā mēs nekad neizmuksim, un pat tas ir jāpieņem kā pamats. Tas, ka viņu labāk vai, kā saka, lai tas draudzīgi izveidotos, ka profesors audzina savus pēctečus un ja ir kādā vietā kāds, kurš cenšas no viņiem tur kaut kā tikt vaļā kā no konkurentiem, nu, tad tā nav normāla situācija un tā mums tiek novērsta jebkurā gadījumā.
Vai vecums ir šķērslis? Vai to vajadzētu uzskatīt par šķērsli, lai ieņemtu augstskolas mācības spēku vēlētu amatu? Visi profesori, tātad asociētie profesori un citi mācības spēki augstskolās ir vēlēti. Nē, atbilde tātad ir nē un viennozīmīgi nē. Jau 2003. Gadā Satversmes tiesa atzina par diskriminējošu augstskolas likuma normu, kas noteica, ka vēlētos amatos Zinātniskajā institūtā, toreiz runa bija par Latvijas Organiskās Sintēzes institūtu, var ieņemt vēlētu amatu tātad līdz 65 gadu vecumam. Bet tajā pašā laikā tiesa atzina, ka galvenajiem kritērijiem, lai persona varētu pretendēt uz šādiem amatiem, jābūt nevis persona vecumam, bet spējām un kvalifikācijai. Tādēļ normatīvajos aktos būtu jānosaka precīzāki kvalifikācijas kritēriji. Praksa liecina, ka Satversmes tiesas spriedums šajā daļā, var teikt, nav iedzīvināts un ir par pamatu paaudžu konfliktam zinātniskajā vidē. Par to turpmāk. Ko par paaudžu nomaiņu un viņu vietu Latvijas zinātnē saka paši jaunie zinātnieki? Emīls Kozlīnskis no Jelgavas LLU.
Katram doktoram jau gribās turpināt tos pētījumus, vismaz lielākai daļai tos iesāktos un uzsākt jaunu. Un tādas iespējas neviens neliet. Tikai to darīt kā pamatdarbu ir sarežģīti pie šīs sistēmas, kas mums ir, jo nav pieejams tās pēcdoktorantūras finansējums. Tas tā vienīgā iespēja, ja nav pieejams tajā brīdī kaut kāds Eiropas Savienības finansējums, ir apvienot to pedagoģisko darbu. Tas pēc savas pieredzes to teikt. Un savukārt, lai nopelnītu iztiku ar pedagoģiskos, tai pedagoģiskais slodzē jābūt lielai. Savukārt, tādā gadījumā tā enerģijas un laiks kļūst jau nepietiekams nopietniem pētījumiem.
Bet jūs pats ko šobrīd darat? Jūs 2011. Ieguvāt doktora grādu.
Pēc doktora grāda iegūšanas jau doktorantūras pašās beigās mūsu fakultātā dabūja Eiropas Savienības finansējumu un es turpināju vēl tādā projektā gan rīt pusotru gadu. Un līdz tam brīdim viss bija ļoti labi un patiesībā tas aizstāja to pēcdoktorantūras grantu manā gadījumā. Bet līdz, ko beidzās šis projekts, beidzās arī manas iespējas. Slodžu sadalījums mūsu gadījumā bija, laikam, 8 cilvēki un 2,5 slodzes. Un nu, tur visiem bija skaidrs, ka tur nekas nesanāk. Un savukārt pedagoģisku neskatījusi to, vai cilvēks vispār ir paredzēts tam. Tās iespējas, tās paudzes lēni mainās.
Evita Straumīte, arī LLU jaunā zinātniece.
Es negribētu patiesībā to saukt par konfliktu, jo tie vecie zinātnieki, ko mēs uzskatām, kas ir profesori ar savu lielo pieredzi, nu, bez viņiem tomēr mēs arī nevaram. Un, lai mēs ienāktu zinātnē, viņi ir bijuši kā viens no balstiem tā, lai mums būtu tāda iespēja un gan ar savu padomu, gan ar idejām. Bet atkal šajā brīdī, principā, nu, mēs esam izauguši, mums ir arī sava ideja un savas iespējas, un varbūt tāpēc, nu nav arī jā, viens no tiem ir, ka nav šī finansējuma. Nu, es nezinu, vai to var saukt par konfliktu, tā jau ir kaut kāda kopējā valsts nostāja par atbalstu zinātnei un arī to, ka ir iespēja šiem pensionāriem ilgi strādāt un viņi tomēr redz vēl savu vietu kaut kur zinātnē un līdz ar to nu, mums tam jaunajam varbūt vairāk ir sev jāpierāda. Es tā ļoti vēlētos, kad es tā varētu, tad, kad man pienāk šis pensijas vecums, ja man arī redzu labu nākotne, aiz manis cilvēks, kas to var izdarīt, es labprāt ietu pensijā. Tas būtu tāds ideālais variants. Tad ir jau, piemēram, mūsu fakultāte, nu, katedrā, tieši pārtikas tehnoloģijas katedrā ir ļoti labi izveidojusies šī situācija, ka mums ir vecāks kolēģis un aiz viņiem jaunais, kas patiesībā arī jau ir izaudzis un varētu pārņemt tapeti. Bet, nu, viņi joprojām uzskata, ka viņi grib strādāt, ka viņi strādā un viņi to darbu dara labi, nu.
Mārtiņš Kaprāns, kur jau dzirdējāt doktora grādu, tātad iegūs Latvijas universitātē, bet strādā Tartu, Igaunijā.
Man grūti pateikt, vai es atgriezīšos. Es katrā ziņā gribētu atgriezties, bet es gribu atgriezties, vai es gribu pats arī piedalīties, ja man tāda iespēja būs, ja man laiks to ļautu šo vietu kaut cik uzlabot un radīt apstākļus, lai ne tikai es, un es sevi neuzskatu ne par izcilāko, ne par tuvu izcilāko Latvijas zinātnieku. Mums ir ļoti labi zinātnieki, kas strādā Oksfordā, kas strādā Kembridžā, kas strādā Amerikā, kas strādā daudzās Eiropas valstīs, Francijā, jauni zinātnieki tādu uz 30-40 gadiem, kas vienkārši neredz tās savas izaugsmes iespējas šeit. Un viņi labprāt to darītu, ja viņus ņemtu pretī ar to viņu perspektīvu, jo viņu skatījums uz zinātni ir daudz globālāks. Un, teiksim, nav obligāti jāskatās tikai, ko tas dod Latvijai tīri tādā pilnīgi tulītās pielietojumā izpratnē. Jāsaprot, ka lielā mērā šie cilvēki arī, nu, piemēram, mēs laikam runājam par to, ka mums publicitātes, ka mums publikācijas trūkst zinātniekiem. Šie ir tie, kas parasti arī publicē tajos respektabilajos izdevumos tās publikācijas, ja? Bet viņi, diemžēl, pašlaik, tas būtu ļoti interesanti, ja izglītības zinātnes ministrija, kad viņiem bišķiņ vairāk laika un bišķiņ tur kārtība, vai, pareizāk, mazāk būs to vētru, vienreiz mēģinātu apkopot informāciju, cik daudz no tiem doktoriem, kas ir aizstāvējuši Latvijas izcelsmes ar Latvijas pilsonību doktoriem, nu, pieksim, pēdējo 10 gadu laikā ir publicējuši publikācijas respektabos, starptautiskos citājumos izdevumos, kas ir strādājot pilnīgi nu, nelatvijas zinātniskajā institūcijā. Un tad mēs redzētu būt kaut kādu diezgan interesantu disproporciju, ka daudz cilvēku, kas potenciāli varēja no kādas Latvijas institūcijas viņus publicēt, viņu publicēt un citā.
Vidzemes augstskolas rektora Gata Krūmiņa jau pieminētajā pētījumā par jauno zinātnieku integrāciju augstskolās veikta anonīma aptauja, kurā piedalījušies 60 jaunie zinātnieki. Divas trešdaļas atzinuši, ka vakanču trūkums augstskolās saistīts ar augstskolas vadības nespēju atteikties no pensijas vecuma pasniedzējiem. Kopumā respondenti norāda uz nepieciešamību pēc aizmugures, lai tiktu pasniedzēju amatā. Līdzīgas atziņas dzirdējām arī mēs uzrunājot jaunos doktorus, kur vēlējās palikt anonīmi, jo vai nu paši strādā Latvijā vai meklē šeit darbu. Ko darīt, lai ne vecie, ne jaunie zinātnieki netiktu diskriminēti pēc vecuma cenza un Latvijas zinātne var teikt palaist rokas bremzi? Vecājam Mārtiņam Kaprānam, mūsu jaunajam zinātniekam, kuri jau dzirdējāt sižetā.
Sociālā zinātnēs jāsaprot, ka ļoti lielā mērā arī ne tikai paaudžu problēma ir visa pamatā. Pareizāk, tā ir pamatā, bet tur vēl nāk papildus vēl viens cits aspekts, tur nāk ideoloģiskais aspekts klāt, ka tā sauk tā vecākā paaudze zinātnieku, sociāla zinātnieks. Es negribu apvainot nevienu konkrētu, bet tā ir tā sauk tā pēdējā padomju paaudze, tur 50. gadu otrā pusē dzimušie un 60. gadu sākumā dzimušie cilvēki, kas savu, teiksim, kaut kādu pirmo zinātnisko pieredzi iegū 70. gadu beigās un 80. gados. Kad mēs paši saprotam vēl kādā veidā, it sevišķi sociālā zinātnes, kur viņas atradās un kādā veidā viņas tika regulētas un kāda bija uzstādījuma šīm zinātnēm. Tartu lielā mērā tika radīti sieti kvalitātes mērījuma latiņas, kuras atsījāja lielāko daļu šo te cilvēku. Nežēlīgi, jo tāpēc, ka viņi nebija spējīgi, teiksim, ne tikai savu starptautisko konkrētu spēju pierādīt, bet arī lielā mērā viņi nespēja arī pierādīt, ka viņi spēja, tas runāja par 90 gadiem, ka viņi spēja pētīt un pasniegt atbilstoši mūsdienīgai rietumu izpratnē. Tam vecumam jau nav jādiskreditē cilvēku. Bet tā ir viņa kvalitāte, ja, un es nedomāju, ka vecums ir pats par sevi mēraukla, lai gan, protams, institucionāli skatoties, ja visas štāta vietas aizņem vecāku gadagājumu cilvēku, tad skaidrs, ka tiem jaunajiem tur īsti nav, kur nenotiek vielmaiņa, ja, pareizi. Vielmaiņa nenotiek reāli, nezinu. Ja?
To, ka kaut kas būtu jāpasāk, lai mazinātu paaudžu konfliktu Latvijas zinātnē un neciest studiju kvalitāti augstskolās tikai tādēļ, ka žēl uzteikt darbu savam vecajam cīņubiedram, kuram tā kā būtu laiks, bet vēl jāpalīdz atmaksāt mazbērnam dzīvokļu kredīts vai tam līdzīgi, to saprot arī nozares politiķi. Izglītības un zinātnes ministram Vjačeslavam Dombrovskim, kā var saprast no viņa teiktā nesen krustpunktā, ir kas nopietnas padomā. Konkretizēt savus nodomus ministrs šonadēļ uzticēja ministrijas valsts sekretāras vietniecei, augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktorei Agritai Kiopai.
Faktiski mēs dažādos veidos to problēmu jau risinām. Ka, piemēram, nākošajā struktūra fonda plānošanas periodā mēs esam paredzējuši programmas, kas ir tieši vērstas uz pēcdoktorantūru kā tādu. Respektīvi tie jaunie zinātnieki, kas ir nu pat ieguvuši grādu, mēs viņiem paredzam speciālus projektus un programmas, kur tad viņi varēs iesaistīties. Runājot par bāzes finansējumu piešķiršanu zinātniskajām institūcijām, mēs arī prasām institūcijas attīstības kritērijiem, kad mēs rēķinām tādu, teiksim, papildus koeficientu, cik institūcijas var saņemt naudiņu, mēs šajā koeficientā ierēķinām arī viņu jauno zinātnieku skaitu. Tālāk, teiksim, visās mūsu valsts pētījumu programmās, kas mums ies un projektos, mēs arī prasīsim, lai būtu šajos projektu īstenošanā iesaistīti postdoktoranti un jaunie zinātnieki un arī, teiksim, doktoranti. Tā kā, nu, tā problēma ir apzināta, un mēs viņu visos veidos, tādos cilvēcīgos veidos, virzīsim uz priekšu.
Jūs to nav kā gatavojaties no Eiropas projektiem piesaistīt vai no valsts budžeta?
Gan, redzat, no Eiropas struktūra fondu finansējumā mums ir atsevišķa programma priekšām, savukārt no valsts budžeta. Mēs piešķirot valsts budžetu iestrādājam nosacījumu, kad mums tajās programmās un projektos, ko mēs finansējam, ir jābūt iekšā šiem te jaunajiem zinātniekiem iesaistītiem. Mēs arī domājam par tiem noteikumiem, kas stingrākiem noteikumiem priekš promocijas un respektīvi priekš augstākas pakāpes akadēmiskās iegūšanas, bet redzat, augstskolas jau ir pietiekoši autonomas organizācijas, tas ir arī augstskolu iekšējā lieta, kādā veidā viņi nodrošinā savu atjaunošanos vai neatjaunošanos, un mēs kā valsts politikas veidotāji, mums tie instrumenti ir diezgan ierobežoti, un viens no tiem instrumentiem ir tieši šis finansējuma piešķiršana. Tas ir kādā veidā mēs varam kaut ko mainīt, un tāpēc mēs tos savus instrumentus izmantosim pēc iespējas, cik mēs varam.
Kad jaunie zinātnieki varētu cerēt uz šo pēcdoktorantūras finansējumu?
Jaunais struktūra fonda plānošanas periods sākās 2014. gadā un iet līdz 2020. Un, ko mēs esam no savas puses darījuši, mēs esam šo te pēcdoktorantūras programmu, mēs esam ielikuši tai aktivitāšu sarakstā, kam ir jāsākās pēc iespējas ātrāk, un, teiksim, tādā pātrinātā kārtībā. Tas varētu būt 14. gada beigas.
Īsam rezumējumam var piebilst, ka Latvijas tās augtais veiksmes stāsts jostu savilkšanā par veiksmes stāstu attīstībā var pārtapt vien tad, ja mūsu politiķi, pašlaik vēl tātad Dombrovska valdība, valsts budžeta naudas dalīšanas brīžos nonākot līdz sadaļai zinātne, piedzīvotu prāta apskaidrības brīžus. Politiķu gatavotajos valsts attīstības plānošanas dokumentos un stratēģijās visur jau figurē šis vārds inovatīvs, uz inovācijām balstīts un tam līdzīgi, kas to pašu vien nozīmē kā zinātni, bet kad nonāk līdz naudas dalīšanai, tad šī vārda izpratne, diemžēl, kaut kur pazūd tulkojumā.